Eiropas komisijas prezidents Žans-Klods Junkers vēl nedēļas sākumā Eiropas parlamenta deputātiem atzina, ka viņu nav apmierinājusi divu līderu – Itālijas premjerministra Mateo Renzi un Lielbritānijas vadības vadītāja Davida Camerona uzvedība pēdējā valstu vadītāja sanāksmē Briselē, kur viņi sākuši strīdu par Eiropas Savienības budžeta lietām un saukuši komisārus par birokrātiem un uz mājām aizveduši gluži citu vēstījumu nekā ir bijis runāts līdera apspriedē. Gadījumā tas ir strīds par maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, kas, pārreķinot Lielbritānijas ienākumus, ir mainījies un tagad paredz, ka apvienotajai karalīstei Eiropas Savienības naudasmakā vēl papildus ir jāiegulda vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Tas turklāt veicams līdz 1. Decembrim un papildus iemaksas pieprasīs arī no Nīderlandes, Somijas, Grieķijas un Īrijas. Savukārt Itālijas premjerministrs nonācis asā vārdu apmaiņā par pašmāju budžetu aizrādot ar iepriekšējiem Eiropas komisijas prezidentam Jose Manuelam Barozo par piekasīšanos un tā teikt blusu meklēšanu kažokā. Renzi samitā solīs publiskot Eiropas Savienības piļu izmaksas, ja kāds apstrīdēšot Itālijas budžeta plānus. Junkers norādījis, ka vēlas pateikt savam draugam Renzi, ka nevada birokrātu bandu, kā viņš izteicies, bet gan Eiropas Savienības institūciju un vēlas, lai arī valstu vadītāji to respektētu. Tikai dažas stundas pēc Junkera izteikumiem Eiropas parlamentā sociālās saziņas vietnē Twitter parādījās Itālijas premjerministra Renzi ieraksts par to, ka viņš pieprasa respektēt valsti tās pagātnes un nākotnes vārdā. Junkers arī tiekoties ar medijiem Briselē negatavojās atkāpties no savas pārliecības, ka abi politiķi ir pelnījuši aizrādījumus, bet noliedz, ka strīds būtu milzīgs un parādītu arī to, ka Eiropas komisija ar dalībvalstīm nespēja sarunāties Žans-Klods Junkers.
Et j'accepte qu'on critique la commission parce que moi aussi j'ai beaucoup de critiques à faire. J'en faisais beaucoup.
Es pieņemu kritiku pret komisiju, jo es pats to daudz esmu kritizējis, kamēr vēl nebija komisijas prezidents, taču es nepieņemu nepamatotus pārmetumus. Tā nav drāma. Junkers un Renzi nav mazi bērni. Es sacīju Eiropas parlamentam, ka nevadu anonīmu birokrātu bandu, bet gan Eiropas Savienības institūciju, kurā strādā valstu komisāri. Mēs neesam birokrāti, funkcionāri, mēs esam politiķi un ja kāds sāk apšaubīt mūsu darbu, es reaģēju. Man nav problēma ar Renzi kungu, man nav problēma arī ar Cameron kungu, taču viņam gan ir problēmas ar citu valstu premjeriem.
Jāteic, ka šī nav pirmā reize, kad valstu vadītāji nonāk konfliktā ar Eiropas Savienības institūciju vadību, bet eksperti teica, ka Junkers šajā ziņā ir krietni mazāk diplomātisks nekā viņa priekštecis Jose Manuels Barozo, un tādēļ no viņa būs iespējams sagaidīt daudz asāku publiski paustu reakciju uz kritiku, kas izteikta daudziem aiz slēgtām durvīm. Jāpiebilst, ka Lielbritānijas līderis Davids Camerons savulaik asi iebilda pret Junkera apstiprināšanu Eiropas komisijas prezidenta amatā, līdz ar to viņu starpā nevalda pārāk jūtas un eksperti lēš, ka arī pēdējais strīds šīs attiecības neuzlabos. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.